Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Germaniyaga safar qilayotgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ozodlikka minnatdorchilik bildirdi.
Salom, Ozodlik radiosidan sizga salomlar.
Mingdan ming rahmat. Kelinglar, sog' bo'linglar.
Toshkent markazidagi bino yerto'lasidan million dollarlik xazina topildi. O'zbekistonda davlat oltin zaxirasi haqidagi ma'lumotlar sir saqlanmaydigan bo'ldi. Magnitogorskda yangi portlashlar to'g'risida mishmishlar tarqaldi. Bir necha ma'muriy bino evakuatsiya qilingani xabar qilinmoqda. Isroil Suriyada Eronga tegishli harbiy obyektlarga hujum qilganini tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Zamira Shukur. 22-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Germaniyaning München shahrida Bavariya mintaqasi bosh vaziri Markus Söder bilan uchrashdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Germaniyaning eng badavlat mintaqasi rahbari bilan uchrashuvda asosan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari tilga olingan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Münchenda Toshkent rahbari Germaniyadagi yetakchi shirkatlar va banklar rahbarlari bilan ham uchrashgan. Avvalroq O'zbek tomoni Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi arafasida o'tkazilgan biznes forumda 8 milliard yevrodan ziyod qiymatdagi yangi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishilgani, boshqa bitimlar bo'yicha ishlar davom etayotganini ham bildirgan edi. Hozircha Germaniya hukumati va biznes shirkatlari O'zbekiston bilan erishilgan aytilgan 8 milliard dollarlik kelishuvlar haqida matbuotga ma'lumot bermadi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2018-yilda 12 loyihani amalga oshirish uchun O'zbekiston hukumatiga 400 million yevro kredit berdi. Bu esa aytilishicha Yevropa banki O'zbekistonga hozirga qadar ajratgan mablag'larning eng kattasidir. Xabarga ko'ra, 400 million yevroning 333 millioni Toshkent, Xorazm, Namangan viloyatlarini suv va issiqlik bilan ta'minlash tizimidagi loyihalarga hamda Navoiy viloyatiga elektr uzatish tizimini yaratish loyihasi sarflangan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2007-yildan boshlab O'zbekiston bilan hamkorlikni qisqartirgan. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng o'zaro hamkorlik qayta tiklangan edi. Interfax agentligining aviadispetcherlik xizmatidagi o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, 22-yanvar kuni Surgut Moskva yo'nalishida uchgan yo'lovchi samolyotni olib qochish urinishi ro'y bergan. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotda aytilishicha, 41 yashar rossiyalik erkak uchqich ekipajidan uni Afg'onistonga yo'naltirishni talab qilgan. Aeroflotga qarashli Su-15-15 reysi dunyo bo'ylab barcha parvozlarni jonli rejimda kuzatib boruvchi Radar 24 saytiga ko'ra, Surgutdan ko'tarilgan hamono orqaga qaytib, Xanty-Mansiysk aeroportiga qo'ngan. Interfax tarqatgan so'nggi xabarga ko'ra, samolyotni olib qochishga uringan shaxs qo'lga olingan va hozirda uning ruhiy salomatligi tekshirilmoqda. Turkmanistonda rezervdagi ofitserlarga mamlakatni tark etish taqiqlandi. Ozodlik Turkman xizmatining xabar berishicha, Turkmanistonda o'tgan yil noyabrdan boshlab rezervdagi harbiylar komissarliklarga chaqirtirilib, qayta ro'yxatga olinmoqda. Ozodlik Turkman xizmati Mudofa vazirligidagi o'z manbasiga tayangan holda 50 yoshgacha bo'lgan barcha erkaklarning jangovar yaroqliligi tekshirilayotganini bildirgan edi. Turkmanistonning Afg'oniston bilan tutash hududlarining barchasi Taliban harakati nazoratida qolmoqda. Mazkur chegara uzunligi 800 kilometrdan ko'proqni tashkil etadi. Turkmaniston hukumati Taliban chegarani buzishi mumkinligidan tashvishlangan holda zaxiradagi turkman askarlarini ro'yxatga olayotgani aytilmoqda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 22-yanvar kuni milliy aviakompaniya Tajik Air raisi Xayrullo Rahimovni lavozimidan ozod qildi. Dushanba rahbari matbuot xizmatining bildirishicha, 2016-yil yanvarida mazkur lavozimga tayinlangan Rahimov hukumat majlisi davomida ishda yo'l qo'ygan qo'pol xatolari uchun tanqid qilingan va ishdan olingan. Tajik Air yangi rahbar etib hozirgacha prezident ma'muriyati boshlig'ining o'rinbosari lavozimida ishlagan Dilshod Ismatullozoda tayinlangan. Joriy oy boshida Tajik Air xorijda davlatlariga qo'yilgan yo'lovchi reyslarini tijoriy sababga ko'ra to'xtatdi va aksar xizmatchilarini pul to'lanmaydigan ta'tilga chiqardi. Tajik Air saytidagi ma'lumotga ko'ra, aviakompaniya uchuvchilari Rossiyaning Moskva va Sankt-Peterburg kabi qator shaharlari, shuningdek Xitoy, Eron, Hindiston, O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston poytaxtlariga reyslarni amalga oshirib kelgan. Hozircha Tojikiston milliy aviakompaniyasining moliyaviy vaziyatiga oid ma'lumot e'lon qilinmadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Germaniya prezidenti bilan uchrashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 21 yanvar kuni Bellevue saroyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Germaniya Federativ Respublikasi prezidenti Frank-Walter Steinmeier kutib oldi deya xabar berdi prezident o'z sayti. Shavkat Mirziyoyevni rasmiy kutib olish marosimida uning sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Muzokara avvalida Shavkat Mirziyoyev Frank-Walter Steinmeierni joriy yilning may oyida nishonlanadigan Germaniya Federativ Respublikasi tashkil topganining 70 yilligi bilan tabrik deya ta'kidlanadi xabarda. Federal kansler Angela Merkelning taklifiga binoan Germaniyaga rasmiy tashrif bilan borgan prezident Shavkat Mirziyoyevning asosiy uchrashuvlari 21 yanvar kuni poytaxt Berlinda bo'lib o'tadi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha Shavkat Mirziyoyev federal prezident Frank-Walter Steinmeier, federal kansler Angela Merkel va Bundestag raisi Wolfgang Schäuble bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Muzokaralarda O'zbekiston bilan Germaniya o'rtasidagi siyosiy muloqotni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va moliyaviy hamkorlik ni rivojlantirish, madaniy, gumanitar, fan ta'lim va turizm sohalaridagi aloqalarni faollashtirish kabi masalalarni muhokama qilish ko'zda tutilgan. Mirziyoyev 22 yanvar kuni Myunxenda Bavariya bosh vaziri Markus Zyoder hamda Germaniyaning yetakchi kompaniya va banklari rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Germaniya rahbarlari bilan uchrashuvi oldidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ozodlik salomiga javoban minnatdorchilik bildirdi. Ozodlik salomlarini yetkazgan muxbirga Shavkat Mirziyoyev mingdan ming rahmat, sog' bo'linglar. Kelinglar dedi.
Salom alaykum. Ozodlik radiosidan sizga salomlar.
Mingdan ming rahmat. Kelinglar, sog' bo'linglar.
Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev Berlinda o'zbek yoshlari bilan uchrashdi. Germaniyada o'qiyotgan, ilmiy izlanishlar olib borayotgan bir guruh o'zbekistonlik yoshlar Berlin shahrida prezident Shavkat Mirziyoyevni katta xursandchilik bilan kutib oldi deb xabar berdi O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati. Xabarda aytilishicha, vatandoshlar bilan O'zbekiston delegatsiyasi joylashgan qarorgoh oldida samimiy suhbat bo'lib o'tgan. Prezident Germaniyadagi o'zbekistonliklarning o'qish va ishlari, orzu-istaklari bilan qiziqdi. Islohotlarni sizdek ilg'or yoshlar bilan birga amalga oshiramiz. Hamma o'rgangan bilim, know-how'laringni O'zbekistonning har bir sohasi intiqlik bilan kutyapti. Qancha ko'p bilimli bo'lsak, shuncha qudratli bo'lamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Hozircha O'zbekiston va Germaniya rahbarlari o'rtasida o'tadigan uchrashuvlar ortidan jurnalistlar va matbuot vakillari uchun brifing yoki matbuot anjumani bo'lishi haqida ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2019 yil 1 yanvardan O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan va mamlakatga olib kirilayotgan tovarlarga solinadigan qo'shimcha qiymat solig'i KQSning yangi tartibi joriy etildi. O'zbekistonlik iste'molchilarga ko'ra, buning ortidan ayrim hududlarda narx-navo oshib, do'kon peshtaxtalaridan ba'zi mahsulotlar g'oyib bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqda qo'yilgan suratlarda xususan Korzinka tarmog'i do'konlari peshtaxtalarining bo'shab qolganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan oddiy iste'molchilar va tadbirkorlar 1 yanvardan joriy etilgan yangi soliq kuni o'z yelkalarida his eta boshlaganliklarini ta'kidlamoqdalar.
Налоговая система происходит пересчёт цен на товары у поставщиков. Просто ещё нет новых цен, поэтому поставщик не может в супермаркет поставить. Это для плательщиков НДС. Новые товары по новым ценам, они вот сейчас ещё не пришли.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyunida imzolagan O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risidagi farmoniga binoan 1 yanvardan boshlab yillik obroti 1 milliard so'mdan oshgan yuridik shaxslar qo'shilgan qiymat solig'ini to'lay boshlashdi. Garchi hukumat rasmiylari KQS yangi tartibining joriy etilishi narx-navo oshishiga olib kelmasligini aytayotgan bo'lsalarda, do'konlardagi vaziyat o'zgacha. Do'konlar bo'shab qolgan, mahsulotga eng boy Korzinka do'konlari peshtaxtalarida ham ko'plab mahsulotlar g'oyib bo'lgan. Korzinka do'konlar tarmog'i bosh direktori Zafar Xoshimov Ozodlikning Telegram tarmog'i orqali yuborgan savollarga javob bermadi. Toshkentdagi Baraka oziq-ovqat do'koni ish yurituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda KQS sabab ishlab chiqaruvchilar bilan narxni kelishish qiyin bo'layotganini ta'kidlaydi. Ayrim do'kondorlar esa soliqlar oshgani sabab biznesini yopishdan boshqa chorasi qolmayotganini aytadi. Toshkentdagi Iqtisodiy taraqqiyot markazi direktori Yuliy Yusupov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumatining shoshma-shosharlik bilan KQS tez yangi tartibini joriy etishi ortidan bozorda shok holat yuzaga kelganini aytadi.
К сожалению, по вине, на мой взгляд, по вине правительства, этот переход не был как следует подготовлен. Поэтому это вызвало большой сумбур.
Afsuski, hukumatning aybi deb KKSning yangi tartibiga o'tishga yaxshi tayyorgarlik ko'rilmadi. Bu bozordagi alg'ov-dalg'ovga sabab bo'lmoqda. Ishlab chiqaruvchilar soliq yuki ortidan so'ng nima bo'lishini bilmayapti. Biznes shok holatida hozir. Do'konlarda ayrim tovarlar yo'qolgan. Men o'zim ham do'konni aylantiraman, peshtaxtalar bo'shab qolgan deya olmaymanu, ayrim mahsulotlar g'oyib bo'lgan. Sababi do'kon yoki do'konlar tarmog'i mahsulot yetkazib beruvchilar bilan yangi joriy etilgan soliq shartlarini kelisha olmayapti. Ishlab chiqaruvchilar soliq oshganidan so'ng narxlarni oshirgan, bunday narxga do'kon egalari rozi bo'lmayapti, so'zlashuvlar ketyapti, deydi Yurusupov.
Потому что, скажем, сеть и магазин не договорились с поставщиками. Поставщики накрутили цену, а сеть считает, что цена накручена неверно. Идут переговоры.
Soliq mutaxassislariga ko'ra, KKS bilvosita soliq hisoblanib, KKS summasi mahsulot qiymatiga kiritiladi va shu bois uning haqiqiy to'lovchisi mahsulot ishlab chiqaruvchi emas, balki shu mahsulotning oxirgi iste'molchisi hisoblanadi. O'zbekiston hukumati KKSga byudjetni to'ldirishning asosiy manbasi sifatida qaramoqda. O'zbekistonning 2019 yil uchun belgilagan davlat byudjeti parametrlariga qaraydigan bo'lsak, KKSning ulushi bu yerda 35% qilib belgilangan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Magnitogorsk shahrida yangi portlashlar to'g'risida mishmishlar tarqaldi. Bir nechta ma'muriy bino evakuatsiya qilingani xabar qilindi. Bu xabarlarni spam ekanini ta'kidlayotgan mahalliy hukumat provokatsiyaga uchmaslikka da'vat etmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Mahalliy axborot vositalari xabar qilishicha, noma'lum xabarchi shifoxonalar, o'quv maskanlari va savdo markazlari minalashtirilgani to'g'risida xabar yuborgan. Jumladan, mahalliy xavfsizlik xizmati Magnitogorsk shahar 1 sonli shahar shifoxonasi elektron manziliga 21 yanvar kuni tungi soat 3 larda quyidagi mazmundagi ogohlantirish xati kelib tushganini tasdiqladi. Biz uyushtirgan ikkita portlash hukumat aholi xavfsizligini ta'minlay olmasligini yaqqol ko'rsatdi. Biz binoda bomba borligini xabar qilgandik, ammo hukumat bunga beparvo qoldi. Xuddi shunday mashhur taksi bilan bog'liq ma'lumot inobatga olinmadi. Endi biz sizga elektron ko'rinishda ogohlantirish yuboryapmiz, deyiladi shifoxonaga kelib tushgan xatlardan birida. Mintaqaviy Facebook boshqarmasida ushbu ma'lumot tekshirilayotgani va xat muallifini topish harakatlari boshlanganini ma'lum qildi. Ayni damda ijtimoiy tarmoqlarda Magnitogorskda bir nechta maktab, xususan 31 dekabr kuni ko'p qavatli uy portlab ketgan ko'chada joylashgan Lyovushka xususiy maktabi va 52 sonli o'rta ta'lim maktabi evakuatsiya qilingan. Yana bir nechta maktab kinologlar yordamida tekshirilgani xabari chiqdi. Biroq shahar ma'muriyati 6 sonli maktab va shahar shifoxonalari odatiy rejimda o'z ishini davom ettirayotganini bildirdi. Magnitogorsk shahar ma'muriyati rasmiy saytida aholiga provokatsiyalarga uchmaslik to'g'risida chaqiriq e'lon qilindi. Magnitogorsk shahrida spam ko'rinishidagi anonim xatlar tarqalmoqdaki, uning asosiy maqsadi shaharda vaziyatni izdan chiqarish va aholi o'rtasida sarosima uyg'otishdir, deyiladi rasmiy xabarda. Magnitogorskda 2018 yilning 31 dekabr kuni portlash oqibatida vayron bo'lgan bino ostida qolib 42 kishi qurbon bo'lgandi. Biroz vaqt o'tib yana bir portlash marshrut taksisida sodir bo'lgan edi. Bu ikki portlashning o'zaro bog'liqligini inkor etib kelayotgan Rossiya FSB'si ko'p qavatli binoning portlashiga maishiy gaz sabab bo'lganini taxmin qilmoqda. Tergovchilar portlash sodir bo'lgan joylarda portlovchi moddalar qoldiqlari aniqlanmaganini e'lon qildi. Birmuncha oldin terrorchi tashkilotlar faoliyatini kuzatib borayotgan Site Intelligence Group tashkiloti Al-Naba Arab gazetasiga tayanib, Islom davlati terrorchilik tashkiloti Magnitogorskdagi ko'p qavatli uy va marshrutkadagi portlashlarni o'z zimmasiga olganini xabar qilgandi. Rossiya tergov qo'mitasi bunga javoban Islom davlati jangarilari bayonotlariga ishonmaslikka chaqirdi. Oxirgi yillarda Rossiyaning turli hududlarida sodir bo'lgan barcha terrorchilik hujumlarida kavkazliklar va Markaziy Osiyo o'lkalaridan kelgan muhojirlar ayblangan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Prezident Shavkat Mirziyoyev federal kansler Angela Merkelning taklifiga binoan Germaniyaga rasmiy tashrifini boshladi.
Salom, Ozodlik radiosidan sizga salom bilan.
Menga ham rahmat. Kelinglar, sog' bo'linglar.
Toshkent markazidagi bino yerto'lasidan million dollarlik xazina topildi. O'zbekistonda davlat oltin zaxirasi haqidagi ma'lumotlar sir saqlanmaydigan bo'ldi. Magnitogorskda yangi portlashlar to'g'risida mishmishlar tarqaldi. Bir necha ma'muriy bino evakuatsiya qilingani xabar qilinmoqda. Isroil Suriyada Eronga tegishli harbiy obyektlarga hujum qilganini tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Isroil Suriyada Eronga tegishli harbiy obyektlarga hujum qilganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 21 yanvar kuni Isroil armiyasi Suriya hududidagi Eronga tegishli harbiy obyektlarga hujum qilganini tasdiqladi. Isroil hujumlari ortidan G'olon tepaliklaridan Isroilga raketa otilgan, ammo Isroil mudofaa tizimlari raketani to'xtatib qolgan. Isroil armiyasi e'lon qilgan bildiruvda Eronning Quds kuchlari obyektlariga hujum qilishlarini boshlab yubordik. Suriya qurolli kuchlarini Isroil kuchlari yoki hududida zarar yetkazishga urinish oqibatlari haqida ogohlantiradi deyiladi. Bildiruvda havo hujumlarining boshqa tafsilotlari keltirilmagan. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari guruhi Damashq aeroporti hamda poytaxt yaqinidagi hududlarda amalga oshirilgan hujumlar Eron kuchlari hamda Hizbulloh Shia jangari guruhlarining qurol aslaha omborlarini nishonga olganini xabar qildi. Guruh ma'lumotlariga ko'ra, hujumlarda 11 nafar odam halok bo'lgan. Umuman olganda, Isroil qo'shni Suriyadagi harbiy amaliyotlarni ochiqchasiga tan olmay keladi. Bu orada Suriya armiyasi 20 yanvar kuni Isroil harbiylari intensiv havo hujumlarini amalga oshirganini bildirdi. Suriya armiyasi rasmiylari so'zlariga ko'ra, raketalarning aksari o'z mo'ljaliga yetmasdan yo'q qilingan. Suriya matbuoti ham Damashq yaqinidagi hududiga otilgan raketa to'xtatib qolinganligini aytdi. Suriya davlat telekanali esa Isroil Damashq aeroporti yaqinidagi hududga qarata 6 raketa otganini, ularning 4-tasi yo'li to'silib, ekin dalasiga yo'naltirilganligini xabar qildi. Rossiyaning RIA Novosti agentligi esa Rossiya Milliy mudofaa boshqarmasi markaziga tayangan holda Isroilning 30 dan oshiq qanotli raketasi hamda boshqariladigan bombasi urib tushirilganligini xabar qildi. Rossiya armiyasi tarqatgan bayonotga ko'ra, hujumlarda 4 nafar Suriya askari halok bo'lgan. Rossiya va Eron Suriya prezidenti Bashar al-Asadga harbiy hamda diplomatik yordam ko'rsatib keladi. Suriyada 2011 yildan beri tinchimayotgan urushda minglab odam halok bo'ldi. Millionlab odam o'z uyini tark etishga majbur bo'ldi. Isroil Eron Suriyada o'z harbiy harakatlarini kengaytirishga yo'l qo'ymasligini aytib, Eron harbiy obyektlariga hamda Hizbulloh qurolli guruhlariga qarshi havo hujumlarini amalga oshirib keladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazm viloyatining Xiva, Yangi bozor, Bog'ot tumanlarida pensiya yoshida ishlab yurgan o'nlab o'qituvchi va bog'cha tarbiyachilari hamda mudiralari yanvar oyi boshidan yoppasiga ishdan bo'shatilgan. Bu holat O'zbekistonda 2019 yil 1 yanvardan boshlab barcha ishlovchi pensionerlarga nafaqalar to'liq miqdorda to'lana boshlash ortidan ro'y bermoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishdan ayrilgan pedagoglar Xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasining mehnat qonunchiligini buzish hamda prezidentning ishlovchi pensionerlarni rag'batlantirish haqidagi farmoniga zid harakat ayblamoqda. Xorazm viloyatining Xiva tumanidagi bog'chalardan biriga so'nggi 15 yil rahbarlik qilib kelgan 62 yoshli muallim ishlovchi pensionerlarga nafaqalarni to'liq berish haqidagi prezident farmoni kuchga kirishi bilan yanvar oyi boshidan ishdan bo'shatilganini aytdi. Bizga ham oylik, ham pensiya berish bularga og'irlik qiladimi deyman. Hozir pensiya yoshidagi hamma o'qituvchi va bog'cha tarbiyachilarini yoppasiga bo'shatishyapti, deydi muallim. ishdan bo'shatilganlar orasida xalq ta'limi a'lochilari ham bor. Yangi bozor tumanida yashovchi 69 yoshli maktab o'qituvchisi ham ishdan bo'shash haqidagi arizani yozishga majbur bo'lganini aytdi. 47 yildan buyon xalq ta'limi sohasida ishlab keldim. Biron marta kasalxonada yotgan emasman. Oliy ma'lumotliman, xalq ta'limi a'lochisiman, bir qancha medallarni olganman, lekin yoshlarni o'rningizga olamiz deb meni bo'shatishdi, deydi yangi bozorlik muallim. O'zbekistonda 2019 yil yanvar oyidan boshlab barcha ishlovchi pensionerlarga nafaqalar to'liq miqdorda to'lanish haqidagi Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yil 12 dekabr kuni imzolagan fuqarolarning pensiya ta'minoti tizimi samaradorligini oshirish va pensionerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni kuchga kirgan edi. Avvallari ishlovchi pensionerlarga nafaqaning 50% berib kelingan bo'lsa, farmonga muvofiq yanvar oyi boshidan 100% berish boshlandi. Farmonga ko'ra, 2019 yil 1 yanvardan pensiyani hisob-kitob qilish uchun ish haqining maksimal miqdori ham eng kam oylik ish haqining 8 barobardan 10 barobargacha oshirildi. Ozodlik muxbiri ishdan bo'shatilgan pensionerlarning shikoyati yuzasidan Xorazm xalq ta'limi boshqarmasi bilan bog'landi. Ismini ochiqlashni istamagan boshqarma mulozimi yoshlarga ko'proq imkoniyat berish maqsadida ayrim nafaqa yoshidagi xodimlar bo'shatilgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Yoshlarga ko'proq imkon berish maqsadida bunday qilinayotgan bo'lishi mumkin, lekin hamma pensiya yoshidagilar bo'shatilyapti degani noto'g'ri. Ayrim nafaqa yoshidagilar hali ham bizda ishlayapti, oylik ham, nafaqani ham olishyapti, dedi mulozim. O'zbekistonda bugungi kunda pensiyaga chiqish yoshi erkaklar uchun 60, ayollar uchun 55 yoshni tashkil qiladi. 2022 yildan boshlab esa pensiyaga chiqish yoshini yiliga 6 oydan oshirib borish va uni ayollar uchun 58, erkaklar uchun esa 63 yoshga yetkazish rejalashtirilyapti.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Sirdaryoda IIB xodimlari 4 yigitni qiynoqqa solgani iddao qilinmoqda. 30-dekabrda Sirdaryoda sodir bo'lgan mushtlashuvda qatnashganlar yaqinlarining iddao qilishicha Guliston shahar ichki ishlar bo'limida 3 kecha kunduz davomida qiynoqqa solingan. Guliston shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi qiynoqqa solingani iddao qilinayotgan 4 yigitning bo'lim binosida ushlab turilganligini tasdiqladi, biroq qiynoq to'g'risidagi iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 1996 yilda tug'ilgan motorist usta Abdusamadning otasi, 1963 yilda tug'ilgan Abdurazzoq Nazarovning ozodlikka 15 yanvar kuni aytishicha, 30 dekabr kuni uning uyiga bir militsiya xodimi kelib, o'g'lini bir soatga deb olib ketgan. Shu ketganicha Abdusamad uyiga 2 yanvar kechasi qaytgan. O'g'lidan eshitganlarini hikoya qilar ekan Abdurazzoq Nazarov jumladan shunday dedi:
"Shu bilan oborgandan dedi, urushni boshlabdi, aytdi, "Siyo debdi, aziz degan o'rtog'iga debdi, qarshi ko'rgazma berasan, orqasiga debdi, o'zi deb o'zini pichoqladi, militsiya bolani kallasiga urdi" debdi. Va aytdi, "Men debdi ko'rganim yo'q o'sha narsani, qochib ketdim nariyoqqa" desa, kallasiga salaman kiygizib turib, bug'ib dedi, urib dedi, "Ana olib chaynlarni olib kelaman, onangni olib kelaman, mana yerga ishga bir bola qilaman" deb dedi, qo'limga kishandi sop dedi, "Ayog'im tovonim tagiga uryapti" dedi, qarsillatib dedi, "Keyin dedi mochikamga dedi qo'lga dedi ro'molchani baylab olib, to shuni yozmasang dedi shu urdi" deb dedi, "o'zini o'zi pichoqladi, uchastkoga urdi deb aytmasang seni buyerdan jinni chiqib chiqaramiz" deb chekkasiga deydi, chekkamga shunaqangi urdi dedi.
Abdurazzoq Nazarovning qo'shimcha qilishicha o'g'li unga militsiya xodimlari uzoq vaqt ovqatsiz, suvsiz, hojatsiz ushlab turganini aytgan.
2.5 kun deydi ovqat ham suv ham bermadi deyapti, eshikni ham chiqarmadi deydi.
Otasining aytishicha hibsdan ozod bo'lib qaytgan Abdusamad qiynoqlardan olgan jarohatlarni davolash uchun kasalxonaga yotish to'g'risidagi yaqinlari taklifini qandaydir qog'ozlarga qo'l qo'yib chiqqanini, kasalxonaga yotsa uydagilarga yomon bo'lishidan ogohlantirilganligini aytib rad etgan. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Sirdaryo bo'limi raisi Isroil Rizayevga ko'ra hammasi bo'lib 4 kishi: Abdusamad Nazarov, Shohruh Xomonov, Suhrob Shomansurov hamda Farrux Sodiqovlarning qiynoqqa solinganligi iddao qilinmoqda. Tilga olingan yigitlar o'rtoqlari Azizbek Hakimovga qarshi 30-dekabr kungi janjalda profilaktika noziri Alisherni Azizbek urdi deb ulardan yolg'on ko'rsatma olish uchun qiynoqqa solingan. Ozodlik 15-yanvarda Azizbek Hakimovning yaqin qarindoshi bilan ham bog'landi. Xavfsizligini o'ylab ovozni eshitirmaslik sharti bilan gapirgan ayol Azizbek va uning o'rtoqlari bilan bog'liq ishni yaqindan o'rganganini aytar ekan. Yigitlarning tanasida kaltak izlarini o'z ko'zi bilan ko'rganligini ta'kidlab aytdi. Qiynoqqa solingani iddao qilinayotgan yigitlarning o'zlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Yigitlar Abdusamadning otasini aytishicha 15-yanvar soat 10 da viloyat prokuraturasiga chaqirtirilgan. Balki shuning uchundir yigitlarning telefonlari kun davomida o'chiq bo'ldi. 15-yanvar kuni Ozodlik Guliston shahar IIB bilan bog'landi. Telefonni ko'targan zobit Ozodlikning tafsilotli savolini toqat bilan eshitdi. Javoblardan Ozodlik tilga olgan ism-familiyalar zobitga notanish emasligi ma'lum bo'ldi. Yigitlarning bo'lim binosida ushlab turilganligini zobit tasdiqladi, biroq uning aytishicha Guliston IIBning bu ishga aloqasi yigitlarning shu bo'lim binosida ushlab turilgani xolos. Ular bilan Mirzaobod tumani IIB xodimlari ishlagan. Qiynoq to'g'risidagi iddaoni ham Guliston IIB zobiti inkor etdi. Hamma joyda kamera bor-ku, deydi zobit. Ozodlik Mirzaobod tumani IIB bilan 15-yanvar kun davomida bog'lanishga urindi, biroq bog'lana olmadi. Ma'lum bo'lishicha 2018-yilning 30-dekabrida Sirdaryo viloyat Mirzaobod tumanidagi Pillakor qo'rg'onida Guliston shahri tarafidan katta tezlikda kelayotgan Jiguli yo'l chetida to'planib turgan yoshlarga loyqa ko'lmak suv sachratib o'tib ketgan. Yon ko'chadagi xususiy avtoustaxonada joylashgan xonadon oldiga kelib to'xtagan. Shunda mahalliy yoshlardan Azizbek Hakimov avtomashinadan tushgan to'rt notanish tengqo'riga qarata qishloq ichida sekinroq yursalaring bo'lmaydimi deya tanbih bergan. Bunga javoban kelganlardan kimdir onangni, ko'cha senikimi, senga problema kerakmi deb javob bergach o'rtada janjal kelib chiqqan. Vaziyat jiddiy tus ola boshlagach, mahalliy yoshlar telefonda profilaktika noziri Alisherni voqea joyiga chaqirgan. Buni ko'rgan shaharlik yoshlar ular sheriklarini chaqiryapti deb o'ylab, ular ham telefon orqali yordamga qo'shimcha kuchlarni chaqirgan. Soat 23:30larda profilaktika noziri fuqarolik kiyimida yetib kelib, tomonlarni o'zaro yarashtirib turgan paytida Guliston shahar tomonidan oq rangli Jiguli katta tezlikda kelib to'xtab, undan tushgan 4-5 yigit qo'lidagi temir jismlar bilan hammani bir chetdan ura ketgan. Janjal paytida mahalliy yoshlardan kimdir Azizbek Hakimovni 6 joyiga, Suhrob Shobansurovni esa oyog'iga o'tkir tig'li jism bilan og'ir tan jarohati yetkazgach, ular qo'rquv va og'riqdan voqea joyidan qochib uylariga ketgan. Ularni Azizbek Hakimovning ota-onasi o'z avtoulovida zudlik bilan jarrohlik bo'limiga yetkazgan, deydi voqeani yaqindan o'rgangan inson huquqlari himoyachisi Isroil Rizayev. Sudga oid tibbiyot ekspertizasining 2018-yil 31-dekabr kungi 31-22 sonli xulosasiga ko'ra, Azizbek Hakimovga yetkazilgan jarohat o'ta og'ir deb malakalangan. Suhrob Shomansurovning jarohati esa yengil deya topilib, jarohat olgan joyi tikilib, uyga javob berilgan. Voqea guvohlarining aytishicha, janjal paytida profilaktika noziri fuqarolik kiyimlarida bo'lgani sababli guruhdan kimdir qattiq jism bilan uning boshiga zarba bergach, u ham hushini yo'qotgan. Hamkasblari uni shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizgan. U tirik. Voqeani yaqindan o'rgangan inson huquqlari himoyachisi Isroil Rizayev 15-yanvar kuni Ozodlikka shunday dedi. Shohruh Xomonov, Suhrob Shomansurov, Abdusamad Nazarov hamda Farruh Sodiqovlarni hamkasbi uchun o'ziga xos intiqom olgan militsiya xodimlari 3 sutka davomida och qoldirib, boshlariga yelim xalta kiydirib bo'g'ib qiynashgan. Qo'llariga kishan solib urib do'pposlashgan. Qimirlay olmasliklari uchun tizzalariga o'tirib olib, qo'llariga sochiq o'rab urishgan. Og'riqlardan dotlashsa, qorniga dubinka bilan urishgan. O'z o'rtoqlari Hakimov Azizbekka qarshi, ya'ni o'sha janjalda profilaktika noziri Alisherni Azizbek urdi deb yolg'on ko'rsatma olishga erishishgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudi 2019-yil 9-yanvarda hozirda og'ir ahvolda shifoxonada davolanayotgan jabrlanuvchi Azizbek Hakimovni qamoqqa olish haqida ajrim chiqargan. Gumondor Xovosdagi tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Isroil Zayevning fikricha sud bunday ajrim chiqarar ekan IIB nozirlari tomonidan qiynoqlar vositasida olingan ko'rsatmalarga asoslangan. Ozodlik ixtiyorida sud ajrim nusxasi bor. Unda bunday deyilgan. Hakimov ustaxonaning asbob-uskunalari turgan joydan xo'jalik qaychini qo'lga olib qasddan o'ldirish maqsadida Hakimovning orqa qismiga qaychi bilan bir necha marotaba urib tan jarohati yetkazgan. O'zbekiston Milliy agentligining 15 yanvar kuni e'lon qilingan bayonotida Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov 2018 yil davomida vazirlik xodimlarining har bir fuqaro bilan, shu jumladan xoh ayblanuvchi, xoh jabrlanuvchi bo'lsin, xushmuomala bo'lishlari, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashi qat'iy belgilangani, hibsxonalarda saqlanayotgan shaxslar, ularning yaqin qarindoshlari tomonidan bu borada kelib tushayotgan har bir xabarga zudlik bilan munosabat bildirib, aybdor xodimlarga nisbatan keskin jazo choralari ko'rilayotganini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Prezident Shavkat Mirziyoyev federal kansler Angela Merkelning taklifiga binoan Germaniyaga rasmiy tashrifini boshladi.
Salom, Ozodlik radiosidan sizga salom bilan.
Menga ming rahmat. Kelinglar, sog' bo'linglar.
Toshkent markazidagi bino yerto'lasidan million dollarlik xazina topildi. O'zbekistonda davlat oltin zaxirasi haqidagi ma'lumotlar sir saqlanmaydigan bo'ldi. Magnitogorskda yangi portlashlar to'g'risida mishmishlar tarqaldi. Bir necha ma'muriy bino evakuatsiya qilingani xabar qilinmoqda. Isroil Suriyada Eronga tegishli harbiy obyektlarga hujum qilganini tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
15 yanvar oqshomida ichki ishlar xodimlari tug'ilgan kunni nishonlashga to'plangan o'nlab ayol va bolalarni Nurafshon shahridagi Nurafshon kafesini zudlik bilan tark etishga majburladi. Bu voqeaning qisqa ko'rinishi Ozodlik yetib kelgan videoda aks etgan. Oilaviy tadbir mezbonlaridan birining da'vo qilishicha, kafe xodimlari va huquq-tartibot idoralari xodimlari kechaga to'plangan o'nlab odamni Nurafshon hokimi yaxshi dam olsin deb Nurafshon kafesidan chiqarib yuborgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hodisaga guvoh bo'lgan nurafshonliklardan biri Ozodlikka ayollarning kafedan chiqarib yuborilgani tasvirlangan videoni yo'lladi. 45 sekundlik ushbu videoda o'rta yoshlardagi ayol ichki ishlar xodimlari tomonidan kafedan chiqarib yuborilayotganiga ovozini balandlatib e'tiroz bildiradi. Deya baqiradi ayol. Videoni Ozodlikka Telegram messenjeri orqali yo'llagan shaxs hodisani quyidagicha tasvirladi. Nurafshon markazida joylashgan Nurafshon kafesining birinchi qavatida o'tirganimizda, ikkinchi qavatdan 10 dan ziyod erkak va ayollar tushib keldi va kafe xodimlari bilan tortishib ketdi. O'sha odamlarning ichida Sanobar degan ayol ikkinchi qavatdan Nurafshon hokimi va uning tanishi ayollar bilan o'tirganligi hamda ularga xalaqit bermasliklari uchun ularni tushirib yuborganliklarini aytib baqirayotgandi. Shunda militsiya xodimlari va Nurafshon prokurori keldi va ular bilan ham tortishib ketishdi. Kafe tashqarisida Nurafshon va Olmaliq shahar hokimlarining xizmat mashinalari turardi deb yozdi hodisaga guvoh bo'lgan Nurafshonlik. Ozodlik videoda huquq-tartibot idoralari xodimlariga o'z e'tirozlarini bildirgan Sanobar Iskandarovani topishga muvaffaq bo'ldi. 53 yashar Sanobar Iskandarova o'zi, opasi va singlisi 1 oy kam 5 yilni panjaralar ortida o'tkazib, o'tgan yil noyabrda ozodlikka chiqqani, ozodlikka chiqishi va qizining tug'ilgan kuni munosabati bilan Nurafshon kafesiga qarindosh urug'lari va ularning farzandlari bilan to'planganini bildirdi. U ayni kafeya kelgan hokimning e'tirozi sabab tug'ilgan kun kechasi janjal bilan yakun topganini aytdi.
Qadirkalarni boshqa chaqirtiryapsiz, nevaralarimiz yig'lab keldi, bizni haydab chiqaz bordi dedi. Keyin bordim, ne haydab? Mana bizni zalda hokim o'tiribdi. Qayerga borsangiz boring, biz hokimga nima qilamiz? Biz 5 yil emizdik bo'tga. Shuni chinim bilan aytib qo'ygan, urushib qo'ygan. Men past edim, bir mahalla o'sha popeslar keldi, mana shunaqalar bo'lib ketdi, so'pang boshqasini eslolmayman.
Dedi Sanobar Iskandarova. U o'sha oqshom ayni kafeda Nurafshon shahri hokimi mehmonlari bilan birga xordiq chiqarganini qo'shimcha qildi. Sanobar Iskandarovaning singlisi 52 yashar Manzura Ahmedova tug'ilgan kun kechasiga kelganlarni ichki ishlar xodimlari shahar hokimi buyrug'i bilan kafedan haydab chiqarganini iddao qildi.
Bolalarimizni urib chiqazvar, haydavar tupesam keldi, tupesam kelgan. Haydavar degan-da tupeski.
Ha. Achinarli, hokim o'sha yerda sizlarga siz oldiga chiqib turib ketinglar dedimi?
Ketinglar dedi.
Hokim aytdi.
Rossiyadan nima? Rossiyada mehmonlarimiz bor, bir balo dedi, tushunmadi. Rossiyadan kelgan mehmonlarim bor dedi.
Nurafshon kafesining o'zini tanishtirmagan xodimlardan biri esa kafeda 15 yanvar oqshomida Nurafshon shahar hokimi mehmon bo'lganini tasdiqladi, ammo yuz bergan hodisa yuzasidan telefonda izoh bera olmayman deb aytdi. Profilaktika inspektori Farhod Hoshimov Sanobar va uning singlisi ilgari surgan iddaolarni rad etdi. U hamkorlari va prokuratura xodimlari bilan voqea joyiga ichki ishlar navbatchisidan qo'ng'iroq bo'lganidan keyin borganini bildirdi.
Chaqir, janjal to'polon qilyapti degan. Keyin opani oldiga bordim. Opa, tinchlaning bo'ldi. Baqa chaqir qiling, bo'ldi, ziyod bo'ladi deb sekin oldiga borib tinchlantirishga harakat qildim. U yana baqa chaqir ko'tarilishi davom etdi, xullas. Xullas uni tinchlantirib bo'lmadi. Keyin prokuror keldi. Ko'rdi, gaplashdi. U bilan gaplashmadi, endi yondagi qizlar bilan gaplashib, maktabdan endi bo'lgan holatni, bo'lgan holat shu endi.
Dedi profilaktika inspektori Farhod Hoshimov. Profilaktika inspektori shahar hokimining buyrug'ini bajargani haqidagi da'volarni inkor etdi. Ozodlikning 2 kun davomida Nurafshon hokimligidan bo'lib o'tgan hodisaga izoh olish urinishlari natija bermadi. Dastlab Nurafshon hokimi izohini olib berishga va'da qilgan hokimlik xodimi Nurlan Aldanov ozodlik qo'ng'iroqlariga boshqa javob bermadi. Bu shaharga Usmon Rahmonov hokimlik qiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Facebookdagi prezident Shavkat Mirziyoyevga oid sahifani Moskva boshqarib turgan. Facebook 17 yanvarda tarqatgan ma'lumotda jumladan mana shu haqda gap boradi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Facebook shirkati Facebook tarmog'i va Instagramdagi kamida 300 sahifani muvofiqlashtirilgan tarzda ishonchsiz harakatlarni amalga oshirganlikda gumonlab o'chirib tashladi. Facebook 17 yanvarda e'lon qilingan hisobotida bu sahifalar Kremlning loyihasi bo'lgan Rossiya Sigodnya agentligi hamda unga qarashli Sputnik internet nashri tomonidan postsovet davlatlarida to'g'ri bo'lmagan ma'lumotlarni tarqatish uchun foydalanib kelinganini bildirdi. Bu ish boshqa mamlakatdan turib amalga oshirilgan, masalan, Tojikiston prezidentiga bag'ishlangan sahifa Rossiyada ochilgan. Yana bir sahifa Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tarafdorlari tomonidan boshqarilishi iddao qilingan bo'lsa-da, aslida Rossiyadan turib boshqarilgan deyiladi hisobotda. Birgina 2017 yilning oktyabrida bu kabi sahifalar Gruziya, Armaniston, Latviya, Litva, Estoniya, Qirg'iziston, Tojikiston va Checheniston uchun ham Facebook tarmog'ida tashkil qilingan. Bu sahifalarda Sputnik internet nashri xabarlari, asosan Rossiya targ'ibotiga mo'ljallangan ma'lumotlar berib borilgan. O'zbekiston uchun O'zbekiston Ya Prinyos Vam Novosti degan rus tilidagi sahifa ham tashkil qilinib, undagi barcha ma'lumotlar Google sahifasiga olib chiqqan. Google esa Sputnik O'zbekiston saytiga ishora bergan. Bu ish ma'lumot manbasi reklama qilmagan holda Sputnik O'zbekiston sayti trafikini oshirish maqsadida amalga oshirilgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston prezidentiga oid ma'lumotlar ijobiy ruhda berib borilgan, NATO va Boltiq bo'yi davlatlaridagi ruslar ahvoli haqida asosan salbiy ma'lumotlar berilgan. Birgina Tojikiston, O'zbekiston va Checheniston prezidentlariga bag'ishlangan sahifalarning 150 mingta obunachisi bo'lgan. Sputnik O'zbekiston sayti 17 yanvar kuni Facebook sahifalarining o'chirilishiga munosabat bildirar ekan, Facebook ijtimoiy tarmog'i Sputnik axborot agentligiga tegishli bo'lgan 500 dan ortiq sahifani o'chirib tashladi. Sputnik ma'muriyatida bunday qadamni faqat siyosiy sabablarga ko'ra va haqiqiy senzura deb atashdi, deb xabar berdi. Biroq Facebook hisobotida Sputnik internet nashriga taalluqli ekanini yashirgan va o'zlarini mustaqil manba sifatida taqdim qilgan odamlar ijtimoiy tarmoq vositasida ma'lumot tarqatilayotgan davlatlarda jamiyat orasida adovat urug'ini sochishga uringan bo'lishi mumkinligi aytiladi. Facebook kiber xavfsizlik bo'limi boshlig'i Nataniel Gleyher mazkur sahifalarni boshqarishda Rossiya trollar fabrikasi deb aytiladigan internetni tadqiq qilish markazining ishtiroki borligini ehtimoldan soqit qilmaydi. Sankt-Peterburgda joylashgan va Kremlga aloqador tadbirkor Yevgeniy Prigozhin tomonidan moliyalashtiriladigan bu markaz Facebook, Google va Twitter orqali Rossiya manfaatlarini targ'ib qilish maqsadida yolg'on xabarlarni tarqatishga ixtisoslashgani aytib kelinadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning 2016 yilgi AQSh prezident sayloviga aralashganini isbotlovchi dalillari borligini iddao qilgan belaruslik model qiz Rossiya oligarxidan kechirim so'radi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Nastya Ribka taxallusi bilan tanilgan mashhur Anastasiya Vashukevich 19 yanvar kuni Moskvaning Nagatinsk tuman sudida jurnalistlarga menga qo'yilayotgan ayblovlar asossiz deb aytdi. Shuningdek, rossiyalik milliarder ish odami Oleg Deripaskaning obro'sini to'kmaslikka va'da berdi. Vaholanki Vashukevich ilgari qo'lida Rossiyaning AQSh sayloviga aralashgan ehtimoliga oid suhbat ning audio yozuvi borligini da'vo qilgan edi. Moskva sudi Nastya Ribka bilan ustoz Aleksandr Kirillovni fohishalikka aralashib qolganlik aybi bilan 3 kecha kunduzga hibsga olganini e'lon qildi. Sudda Nastya Ribka shunday dedi: "Do'stlar, mening uzrimni Oleg Deripaska bilan rus siyosatchisi va sobiq bosh vazir o'rinbosari Sergey Prixodkaga yetkazib qo'yinglar. Bunaqa ish bo'lganidan afsus qilyapman va astoydil xijolatdaman. Men vaziyatni chigallashtirmoqchi emasman va Oleg Deripaskadan shaxsan kechirim so'rayman. Bu ishim bilan uning e'tiborini tortmoqchi edim", dedi Nastya Ribka Moskva sudida. Vashukevich 17 yanvarda Moskvaning Sheremetyevo aeroportida Tailanddan chiqarib yuborilganidan so'ng hibsga olindi. Tailandda u fohishalik ayblovi bilan 9 oy qamoqda o'tirgan. O'ziga Aleks Lesli deb laqab qo'yib olgan rus seks guruhi Aleksandr Kirillov va yana Andrey Jeshko va Mariya Sharkova ham Ribka bilan birga qo'lga olindi. Vashukevich 2018 yil fevralda mashhur bo'lib ketgandi. Bunga Rossiya muxolifati yetakchisi korrupsiyaga qarshi qator loyihalarni olib borayotgan Aleksey Navalniy fosh etuvchi bir materialni e'lon qilgani sabab bo'lgan. O'sha paytda bosh vazir o'rinbosari Sergey Prixodkaning Norvegiya qirg'oqlari yaqinida Deripaskaning yaxtasida dam olayotgani tasvirlangan edi. O'sha video materialga Vashukevich 2016 yil Instagramda e'lon qilgan foto, surat va video ilova qilindi. Prixodkaga izzat ikrom ko'rsatilayotgan yaxtada ikki ulon AQSh siyosatini muhokama qilgani aytildi. Yaxtada ikki kishi bilan suratga tushgan Vashukevich o'shanda Deripaska bilan ishqiy munosabatda bo'lganini aytadi. So'ngra Kirillov bilan Tailandda hibsga olingach, Vashukevichning Qo'shma Shtatlardan boshpana so'ragani dunyo ommaviy axborot vositalarida shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Vashukevich Rossiyaning AQSh sayloviga aralashgan to'g'risidagi gumonlarni tasdiqlovchi tafsilotlarni oshkor qilishini va qo'lida bir necha soatlik audio yozuv borligini iddao qilgandi. AQShning sanksiyalar ro'yxatiga kirib qolgan Deripaska bir paytlar Trampning saylovoldi kampaniyasi menejeri Pol Manafortning sherigi bo'lgan. O'tgan yili soliq va bank qallobligida ayblanib sudlandi. Instagramda Vashukevichning 120 ming followeri bor. Yana u qanday qilib oligarxlarni yo'ldan urush bo'yicha kitob muallifi hamdir. U bilan Kirillov Rossiyada qamalishi ham mumkin, chunki Deripaskaning ularga qarshi shaxsiy hayotga aralashishiga oid sudda yutib chiqqani shunday taxminga asos bo'lmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
12 yanvar kuni o'zbekistonlik 32 yoshli Oybek Abdullayev Samaradan Toshkentga ekstraditsiya qilindi. Federal xavfsizlik xizmatining Samara oblasi boshqarmasi Oybek Islom davlati va Al-Qoida jangarilariga ko'mak berish maqsadida Suriyaga chiqib ketayotganda qo'lga olinganini xabar qildi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Samara viloyati FSBsidan ozodlik. Bu shaxs 1986 yilda tug'ilgan Abdullayev Oybek Musavaliyevich ekanini aniqladi. 2019 yilning 12 yanvar kuni Kurmoch xalqaro aeroportidan Abdullayevni Rossiya Federatsiyasi hududidan Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari nazorati ostida u kelgan mamlakatga badarg'a qilish amalga oshirildi. U yerda o'rnatilgan tartibda jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ko'tariladi, dedi o'zini tanishtirmagan FSB xodimi. Samara FSBchilari Oybek Abdullayev 2018 yil dekabrida maxsus olib borilgan operativ qidiruv amaliyotlar natijasida Samara shahrida terrorchilarga xayrixohlikda gumonlanib qo'lga olinganini ma'lum qildi. Tekshiruv davomida 32 yoshli o'zbekistonlik Samara viloyatiga noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgani ham aniqlangani aytildi. Rossiya maxsus xizmatlari o'zbek muhojirini Suriya Arab Respublikasiga ketish va u yerdagi Islom davlati va Al-Qoida terrorchi guruhlari faoliyatiga qo'shilishni rejalashtirganlikda aybladi. Aeroportda jurnalistlar bilan hamsuhbat bo'lgan Oybek Abdullayev FSB tomonidan unga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etmadi.
Я сначала в Москву приехал, это 6-7 месяцев.
Men bundan 6-7 oy oldin avvaliga Moskvaga kelgandim. Nima uchun ushlanganimni aniq ayta olmayman. Qandaydir noto'g'ri xatti-harakatlarim uchun, dedi Suriyaga urushayotganlarga yordam berishga ketayotganini inkor etmagan Oybek. Samara viloyati FSBchilar terrorchilarga xayrixohlikda gumonlangan Oybek Abdullayevni Samara aeroportining o'zidayoq O'zbekistondan maxsus chaqirtirilgan xavfsizlik xizmat xodimlariga topshirgani aytildi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining Samara viloyati bo'yicha boshqarmasi matbuot xizmati tarqatayotgan ma'lumotga ko'ra, o'tgan 2018 yilning o'zida birgina Samara viloyatidan Rossiyaga noqonuniy kirib kelgan terrorchilar xatti-harakatlarga xayrixohlik bildirgan, taqiqlangan adabiyot o'qigan va ekstremistlarni qo'llab-quvvatlashga da'vat etgan 56 nafar muhojir chiqarib yuborilgan. Ayni paytda Rossiyaning boshqa o'lkalarida ham terrorchilik va ekstremizmda ayblanib qamalayotgan yoki badarg'a qilinayotgan ko'plab o'zbekistonliklar to'g'risida ma'lumotlar kelishi davom etmoqda. 2019 yil 15 yanvarda Peterburg maxsus xizmatlari 1985 yilda tug'ilgan va hozirda Rossiya grajdanligini olgan boshqa bir o'zbek yigitni terrorchi ekani aniqlangan 28 yashar muhojirning jinoiy rejalari borasida boxabar bo'lgani, biroq ichki ishlar organlari xodimlariga qasddan xabar bermaganlikda ayblab jinoiy ish ochgani ma'lum bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Klin shahrida beton plita bosib qolgan ikki o'zbek vatandoshi nobud bo'ldi. Hodisa joyida surishtiruv ishlarini olib borayotgan tergovchilar falokat ish joyida xavfsizlik choralari ko'rilmagani oqibati ekanini taxmin qilmoqda. Tergovchilar taftish yakuniga qadar migrantlarga oid shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2019 yilning 14 yanvarida Moskva viloyat Klin shahrida joylashgan sobiq stankazavod hududida ikki mehnat muhojirini beton plitalar bosib qoldi. Moskva viloyat tergov qo'mitasi mulozimi ozodlikka nobud bo'lganlar 1991 va 1989 yilda tug'ilgan ikki yigit O'zbekiston grajdanlari ekanini tasdiqladi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, ishchilar sobiq stankazavodda bir qavatli binoning temir-beton to'shamasini demontaj qilayotganda gorizontal holatda turgan temir-beton plita qulab tushgan va muhojirlarni bosib qolgan, dedi ismini bildirmagan tergov qo'mitasi navbatchisi. Ma'lum bo'lishicha, zavod hududida ta'mirlash ishlari olib borilayotgan edi. Moskva viloyat tergov qo'mitasining Klin shahri bo'yicha bo'limi xodimlari tomonidan fakt yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mahalliy o'likxonaga olib ketilgan o'zbek muhojirlar jasadlari ustidan sud tibbiy ekspertiza tayinlangani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar taftish yakuniga qadar migrantlarga oid shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanmasligini ma'lum qildi. Tergov qo'mitasi xorijlik ishchilarning nobud bo'lishiga texnika xavfsizligiga rioya qilinmaganini sabab qilib ko'rsatmoqda. Hodisa joyiga yetib kelgan Klin shahar qutqaruvchilari o'zbekistonlik migrantlar jasadlari boshqa ishchilar tomonidan beton plita ostidan olib chiqilganini aniqladi. Politsiya bo'limida nobud bo'lgan migrantlar haqida O'zbekiston elchixonasiga so'rovnoma yuborilganini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq bosh prokuror Qodirov va uning jinoiy sheriklari deb ko'rilayotganlar ustidan sud davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari deb ko'rilayotgan bir guruh sobiq mulozim ustidan 7 yanvar kuni boshlangan mahkama jarayoni davom etmoqda. 17 yanvar kungi majlisga ozodlikka ma'lum bo'lishicha jami 13 nafar sudlanuvchi olib kelingan. Sud majlisida ayblov va himoya tomoni chiqishlaridan so'ng sudlanuvchilar ko'rsatmalarini tinglash boshlangan. Adliya tizimi uning bu ma'lumotni jamoatchilikka tarqatishga vakolati yo'qligidan nomi sir qolishini so'ragan mulozimi ozodlikka taqdim etgan ro'yxatda O'zbekiston Bosh prokuraturasini 2015 yilga qadar 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov, uning sobiq o'rinbosarlari Jamshid Fayziyev, Ulug'bek Sunnatov, Ramazon Po'latov, iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Ulug'bek Xurramov, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev, Mirag'lam Mirzayevning xotini, Yunusobod advokatlar kollegiyasi sobiq rahbari Muhabbat Hasanova, Mirzayevning o'g'li, Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i Abdurashid Mirzayev, Mirag'lam Mirzayevning jiyani, Milliy xavfsizlik xizmati Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i Mansur Mirzayevlar nomi bor. O'zbekiston Oliy sudi mahkama jarayonining yopiq o'tayotgani bois unga oid biror ma'lumot, xususan sudlanuvchilarning aniq ro'yxati e'lon qilinmasligini bildirdi. Oliy sud matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, mazkur ish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 19-moddasining tegishli bandlariga asosan sudga raislik qiluvchi sudyaning qarori bilan yopiq sud majlisida ko'riladi. Rashidjon Qodirov va aksar sudlanuvchilar Bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 7 yanvar kuni boshlangan mahkama qattiq qo'riqlanayotgan binoda o'tmoqda. Yopiq o'tayotgan jarayonga sudlanuvchilar yaqinlari ham qo'yilmayotir. Ozodlikka Yunusobod tuman sudi tashqarisidagi harakatlarni kuzatayotgan sudlanuvchilar yaqinlarining bildirishicha, sudlanuvchilardan 2 nafari sud zaliga Sangoriddan tibbiy zambilda olib kelinmoqda. Jarayonga bilvosita aloqador Toshkent mulozimlaridan birining aytishicha, zambildagilar hibsga olish va tergov jarayonida insultni boshdan kechirgani aytilayotgan Mirag'lam Mirzayev va Ramazon Po'latovdir. Sudlanuvchilardan birining yaqinlariga ko'ra, Sangoriddan olib kelinayotgan bu ikkala sobiq amaldor advokatlari ularni insonparvarlik nuqtai nazaridan ozod qilishni so'rab sudga iltimosnoma kiritgan. Matbuotga yopiq sud jarayoni haqida gapirishga vakolati yo'qligini aytgan sudda qatnashayotgan advokatlar bunday ma'lumotga munosabat bildirishni istamadi. Ayni paytda jazoni ijro etish boshqarmasi tibbiyot bo'limiga aloqador mulozimning ozodlikka aytishicha, Mirag'lam Mirzayevning xotini ham tergov davomida Sangoriddga olib kelingan. Sochlari oqarib ketgan bu ayolni ham Sangoriddda 10 kungacha davolashdi, dedi ismi ochiqlanmasligini so'ragan tibbiyot bo'limi xizmatchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mahkamada ayblov va himoya tomoni chiqishlaridan so'ng sudlanuvchilar ko'rsatma bermoqda. Bu ko'rsatmalar mazmuni, qolaversa, mahkamaning qancha davom etishi, uning qachon hukm chiqarishi haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining 4-chi bosqich talabasi osilgan holda topildi. Kursdoshlarining iddaosicha talaba o'zini o'zi osgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bo'lgan 23 yoshli talabaning o'z joniga nega qasd qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Yunusobod tumani militsiyasi fakt bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Kursdoshlardan birining ozodlikka aytishicha, marhum talaba universitet yotoqxonasidan 14 yanvar kuni kech soat 6 atrofida chiqib ketgan, 15 yanvar kuni ertalab esa uning osilgan jasadi Yunusobod tumani 10-mavzesida topilgan. o'zini osgan talabaning ismi ozodlikka ma'lum. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining ismi ochiqlanmasligini istagan boshqa bir talabalardan biri marhum kursdoshi so'nggi kunlarda yakuniy nazorat imtihonlari bois qattiq bosim ostida bo'lganini aytdi. Bizda hozir yakuniy nazorat imtihonlari bo'lyapti. Endi bular ko'payib ketgani uchun kursni boshqatdan o'qiysan deb qo'rqishgan. U o'qishdan tashqari ishlar ham edi. O'zingiz o'ylang, kontrakt 22 million so'm. Qayta o'qisa 22 million so'mni qayerdan oladi? O'zi zo'rg'a o'qish pulini to'lab yurgan edi, dedi talaba. Lekin Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektor yordamchilaridan biri ozodlikka bu iddao asossiz ekanini aytdi.
Problemas yo'q edi. Bu bolamizning davomati yaxshi edi. Ustoz murabbiylar tarafdan hech qanaqa narekaniya bo'lmagan bu bolamizga.
Kursdoshlari bizga chiqishyapti. Bu bolani go'yoki qayta o'qiysan, endi bularing ko'payib ketdi deb aytishgan ekan.
Noto'g'ri ma'lumot berishgan. Xuddi shu Bo'chi kecha rektorimiz ham bizni chaqirib so'ragandilar, kursdoshlarim shunaqa deyapti deb. Rektorimizga davomatini, jurnalini, reyting qaydnomalarini hammasini olib tushib ko'rsatganimizda rektorimiz ham o'zlari hayron bo'lib qoldilar. Biror marta ham bu bolaga nisbatan to'siq bo'lmagan hech qanaqa.
Mana bu pulni to'lashda muammosi bo'lmaganmi bu bolani? O'qish pulini to'lashda?
O'qish pulini to'lashda hech qanaqa muammosi bo'lmagan. Bu birinchi semestr o'qish pulini 100% to'lab qo'ygan. Bu bolamizga hattoki biza qiynalgan oiladan bo'lgandi, chegirma ham qilib berganmiz.
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti yotoqxonasi rahbarlaridan biri ozodlikka talaba juda intizomli bola bo'lganini aytdi.
Hech kim bilan urushgandan yo'q. Yomon gapirgandan men bir qattiq gapirganim eshitmaganmiz hech.
2018-2019 o'quv yilidan universitet o'qish pulini 12 million so'mdan birdaniga qariyb 24 million so'mga ko'targan, bu esa talabalarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi. Ayrim talabalar o'qish puli oshgani sabab kontrakt pulini to'lay olmay, o'qishni davom ettira olmaslik xavfi ostida qolganliklarini ozodlikka gapirishgandi. Universitet rahbariyati o'qish narxlari talabalar manfaatini ko'zlab, o'quv sifatini ko'tarish maqsadida oshirilganini bildirgan. Toshkentdagi Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti 1992 yilda oldingi Toshkent oliy partiya maktabi binosida ochilgan edi. Bugungi kunda 3000 ortiq talaba xalqaro munosabatlar, xalqaro iqtisodiy munosabatlar, xalqaro huquq sohalari bo'yicha ayni oliygohda ta'lim olmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlamenti vitse-spikeri parlamentga futbolka kiyib kelgan odamdan uzr so'rashga majbur bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston parlamenti raisining o'rinbosari Mirlan Bakirov 17 yanvar kuni Kasbiy ta'lim agentligining moliya iqtisod bo'limi boshlig'i Talantbek Tinisovdan uzr so'rashga majbur bo'ldi. Talantbek Tinisov parlament yig'ilishiga ko'ylak va galstuk o'rniga deputatlar futbolka deb hisoblagan sviter kiyib kelgani uchun izza qilingan edi. Talantbek Tinisov dastlab deputat Almazbek Toktorov tomonidan izza qilindi. Deputat:
"Nima sababdan zo'r qiyosga futbolka chan kelyotasiz?"
deb do'qurdi. Talantbek Tinisov:
"Yetakchi zo'r qilgan ertaman nima qildi? Aytildi, men svitermen o'tiraman.
Rahbarimiz kasal bo'lib qoldi, shuning uchun menga faqat ertalab ishga kelganimda sen parlamentga borasan deb aytishdi. Men futbolka emas, sviter kiyib kelganman" deb javob bergan. Shundan so'ng parlament raisining o'rinbosari Mirlan Bakirov ham g'aribona kiyingan amaldorni bozorchiga o'xshatdi.
"Uni bu yer bozor o'zi. Komitet chechim bo'yicha da chaqirilganlar qatoridan javob kelsiz, borarsangiz bo'ladi."
"Nima, parlament sizga bozorga o'xshab ko'rindimi? Siz qo'mitalar chaqirgan odamlar ro'yxatida ham yo'q ekansiz. Boring, ketavering", dedi Mirlan Bakirov. Deputatlarning g'aribona kiyingan odamga hujum qilgani to'g'risidagi video telekanallar va ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib ketdi. Bu video bir kun ichida bir necha ming marta muhokama qilinib, keng jamoatchilikning noroziligiga sabab bo'ldi. Parlamentga tez-tez chaqirtirilib turiladigan faollar tarmoqlarda bundan keyin biz ham futbolka kiyib boramiz. Bir odamning kiyimi tufayli izza qilinib parlamentdan haydab chiqarilishi diskriminatsiya va inson huquqining buzilishidir, deb yozmoqdalar. Ayrim sharhlarda: "Deputatlar, hammangiz bozorda savdogar bo'lganingiz yolg'onmi? Endi o'zingizcha odam bo'lib qoldingizmi? Bir insonni kamsitishga qanday haqqingiz bor? Kechirim so'ranglar" degan fikr ustunlik qilmoqda. Ozroq sharhlarda esa hukumat amaldori parlamentga ko'ylak, galstuk va kostyum shimda borishi shart edi degan fikrlar bildirilgan. Bunday ommaviy norozilik ortidan parlament parlament raisining o'rin bosari Mirlan Bakirov ko'ylak va galstuk o'rniga deputatlar futbolka deb hisoblagan sviter kiyib kelgani uchun izza qilingan Talantbek Tinisovdan uzr so'rashga majbur bo'ldi. Biroq bu uzr ijtimoiy tarmoqlarda otdan tushsa ham egardan tushmagan shaxsning uzri qatorida baholanmoqda.
Bu kechirimdilik ulug' qasiyat. Kechirimdilikdan je bir qana bir uzr so'rovdan odam kishirib ketmaydi.
Birovni kechira bilishlik buyuk xislat. Birovdan uzr so'rash orqali odam ulug'likdan tushib qolmaydi. Shuning uchun gaplarimiz o'sha odamga, uning oila a'zolariga, jamoatchilikka og'ir botgan bo'lsa, u holda men uzr so'rayman, dedi Mirlan Bakirov.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.